Brána jazyku otevřená psal učitel národů, a tedy hlavně toho českého, Jan Amos Komenský. Moji dnešní hosté, ano, hned dva na jednou to potvrzují. Ze své zkušenosti vědí, že je nejlépe ohýbat schopnosti, dokud jsou ještě hodně mladé. Za chvíli vás tedy seznámím s propagátory středoškolského studia v zahraničí. V čem je to lepší než dnes už klasické programy pro vysokoškoláky? A není to riskantní vypravit do světa často naivního a neskušeného teenagera? Budu se ptát, vám nabízím poslech této půlhodinky na Plusu.
Hovory.
Viktor Nitraj a Lukáš Heřmánek, moji hosté, dobrý den.
Dobrý den.
Dan Čtahovský, váš průvodce od mikrofonu a ve studiu. Vy jste oba pánové studovali v zahraničí už střední školu, to jste utíkali před rodiči, nebo naopak vás rodiče vyexpedovali na zkušenou, nebo abyste se polepšili. Kdo bude odpovídat, Viktor první?
Tak vlastně ono to bylo tak, že ten nápad přišel ze strany mého otce a mně se to hrozně zalíbilo, protože mě úplně nevyhovoval ten český systém. Chtěl jsem jít pryč vlastně. I u té, co těch rodičů, tam bylo taky se osamostatnit.
I to v tom hrálo roli.
Jo, bylo to tam, no.
Lukáš, jak to bylo ve vašem případě?
Tak moje motivace, myslím, že byla trošku jiná. Já jsem měl motivaci svoji vlastní, protože jsem si chtěl zlepšit angličtinu a poznat jinou kulturu a připravit se na studium na vysoké škole.
Vaším oblíbeným heslem je, že na jednom místě člověk zarůstá mechem.
To je moje heslo.
Ano, jak to víte?
Tak já si to myslím, že člověk se musí prostě vyvíjet dál, protože jak přestane na sobě pracovat, jak se přestane zajímat o to, co je dalšího možný, tak už vlastně skysne. No na tom jednom místě, ale jak se člověk zasekne, už se nevzdělává, tak mu pak ujede ten vlak, který už prostě nechytí, nebo je to hodně těžký.
A je to opravdu potřeba tedy v tom středoškolském věku?
Já si myslím, že čím dřív, tím líp samozřejmě. No, jakoby když ten člověk vyjede už na té střední škole, tak pak je zase napřed nad těmi lidmi, kteří potom jedou třeba na Erasmus. Jo, samozřejmě není to věc, která je nezbytně nutná, ale je to super, no. Je to dobrý začít, čím dřív, tím líp.
Lukáše, vy říkáte, že studiem střední školy se ten jedinec posouvá víc. K čemu se posouvá?
Já si myslím, jak už Viktor zmínil, je tam hlavně určitě ta samostatnost a pohled vlastně z té druhé stránky, že se dostanete do zahraničí už v raném věku a tvoříte si potom už nějakou představu na svět, kterou už na té vysoké škole můžete aplikovat nebo i zaměstnání.
Ono je to určitě také o určitých návycích a zkušenostech, které už v tom vysokoškolském věku prostě nepochytíte.
No určitě, tak ono, když se člověk osamostatní už v těch 15-16 letech, tak potom samozřejmě i na té vysoké škole už ví, co má dělat. Nemá to, já třeba jsem měl hrozný problém se vyprat, když jsem odjel. Jo, a na té vejšce už jsem, na rozdíl od většinových spolužáků, jako byl schopný se o sebe postarat. Věděl jsem, co mám dělat, jak to mám dělat.
Když se díváte na americký seriál o středoškolácích, tak prostě ti lidé žijí jiným životem.
Dá se to říct, ono ta Amerika je třeba oproti té Británii trošku jiná a tam jsou ty děti závislejší na rodičích i na vysokých školách. Ale jo, je to určitě rozdílný. Třeba například tady v Čechách prostě máte od 9 do 3 školu a v té Anglii i na té střední škole vlastně máte ten program nastavený tak, že občas máte 6 hodin denně, občas máte nic, občas tam jste s mezerama a tak dále.
Vy jste oba tedy studovali ve Velké Británii.
Přesně tak.
A v té době vlastně si utváří mladý člověk určité hodnotové žebříčky. Máte pocit, že ty hodnoty jsou trošku jinde, než kdybyste byli v České republice? Nemyslím to pejorativně, negativně. Prostě jestli si to vidíte se svými vrstevníky, jestli cítíte, že jste někde jinde.
Tak třeba už teď to tak nevidím, ale ty hodnoty když jsem se vrátil, vlastně po tom pobytu, tak určitě se změnily, určitě jsem se vyvinul jinak, než kdybych na tu střední školu nejel, tak si myslím, že bych se třeba ani nedostal na vysokou školu, kam jsem chtěl a asi bych nebyl tam, kde jsem dneska, takže že mě to určitě posunulo v tomto směru dál.
V čem je britské střední školství inspirativní, Viktore?
No tak on je to ten přístup vlastně úplně od začátku, že vlastně tam do 9. třídy nebo do ekvivalentu 9. třídy se dělá i všeobecný základ, takže jako tady, chemie, biologie a tak dále, všechny ty věci, ty předměty. Ale na té střední škole už se člověk víc profiluje a i ta výuka probíhá, nebo hodnocení té výuky probíhá jinak. Oni se tam spíš zaměřují na analytické schopnosti a schopnost nějakého kritického myšlení, než jenom na tu memorizaci. Jo, že třeba u zkoušek většinou se musí analyzovat nějaká případová studie. Takže člověk musí vzít to, co se naučil a převést to do té praxe. Což je prostě super. A další věc, přístup i těch učitelů. Tam ten učitel má absolutní zájem, jsou to většinou srdcaři, samozřejmě to nejsou všichni, ale většina z nich má opravdový zájem na to, aby ten člověk se posunul dál, takže oni vás nesnaží se penalizovat a nastrkávat vás do něčeho, co vám třeba nejde nebo vás nebaví, ale snaží se vám pomoci rozvinout se v tom, co vám jde, co vás zajímá, o co máte zájem.
Já myslím, že spousta srdcařů, jak říkáte, je také v českém školství, určitě abychom nekřivdili českým učitelům. Samozřejmě. Je to možná o jiném způsobu výuky, ale abychom si představili, Lukáši, jak to funguje. To jste žili na kolejích, nějakém internátu, nebo jste žili v rodinách?
Ne, my jsme byli v rodinách. Normálně jsme navštěvovali střední školu, která
byla... S nějakým spolužákem dalším?
S nějakým spolužákem. Já jsem tam odjel úplně sám. A vlastně tam
ale
jsem,
do rodiny svého spolužáka.
Do rodiny, tam jsme měli svůj pokoj normálně, ale byli jsme normálně v anglické rodině, která vás vlastně zapojí do toho života jejich a je to určitě větší benefit, než když na té koleji vlastně s ostatními studenty a nemáte kontakt s tou britskou kulturou tolik, jako byste měl v té rodině.
Když říkáte britská kultura, ona je specifická i v tom školství. Ještě jsou tělesné tresty ve školách?
Už naštěstí nebyly.
Tak to bylo jen tak na okraji. Povězte, jak se dostává české dítě, když to tak vemu, na střední školu. Je to přes agentury, Viktore?
Povětšinou ano. Takhle ono jde to zařídit i sám, ale samozřejmě tam jsou ty různé úskalí jako nalezání rodiny, které člověk může věřit, přece jenom v těch 15-16 letech ještě je ten člověk naivní, že jo? Takže je potřeba mít nějakého parťáka, který ho podrží, je tam to zázemí. Ono taky sehnat to místo, sehnat si dobrou vyhovující školu, chce to hodně, hodně researche a to know-how prostě jde poznat od těch agentur.
Tak já jsem měl svoji zkušenost s mladším synem, který nejel sice na dlouhodobou stáž nebo na dlouhodobý pobyt, ale byl to trochu problém, byly to hodně nervy o tom, že do poslední doby jsme nevěděli, jaká rodina ho přijme, jak to tam bude vypadat a tak dále. Jsou stále ještě problémy s těmi, s úrovní agentur, které takové služby nabízejí, Lukáši?
Já si myslím, že určitě, zejména tady v České republice, nemůžu samozřejmě komentovat úplně všechny, ale třeba z naší zkušenosti, co jsme měli, protože jsme také využili agenturu, tak mě třeba vyhodili z rodiny 3 dny předtím, než jsem odjížděl, což bylo docela smutný. Takže vlastně my jsme se rozhodli, že takhle ne. A já přímo, když tam jsem, tak vlastně s ty rodiny znám osobně a takovéhle věci už se nám nikdy nestaly.
Jak dlouhé je to studium v Británii, když tady mluvíme o Británii? Vy tady se zabýváte pouze Británií.
Pouze Británií, to je to, co umíme nejlépe. Bydleli jsme tam oba, Viktor 3 roky, já vlastně rok, takže to je naše specializace. A studium může trvat buď rok, anebo dva, to vlastně dokončíte plnou maturitu anglickou a můžete pokračovat dál na vysokou školu.
A ta maturita se uznává v České republice?
Maturita se uznává, ale musí se udělat nostrifikační zkouška.
A co se týče zaměření předmětů, je možné už se specializovat právě na té střední škole, Viktore?
To je právě super ta výhoda toho britského vzdělávacího systému, že člověk už se jakoby vyprofiluje víceméně do toho, co chce dělat a není problém si spojit předměty, jako je například ta chemie, nějaká literatura a třeba fotografie. Jo, takže člověk opravdu dělá to, co ho zajímá. A ono je to super z té interní motivace, kterou potom člověk má do toho, chce to dělat, baví ho to, není nešťastný z toho, že jakoby, ho nutí dělat předměty, které už na té středoškolské úrovni tady ne všichni je potřebují a ne všem jsou prospěšné. A to je právě ta výhoda, no, že si člověk může zvolit, co chce.
Jací jsou Britové v tom pubertálním věku? Jsou otevření vůči přišedším, tedy řekněme navíc ještě studentům od někud z východu? Protože tento povědomí určitě takhle existuje. Lukáši?
Já si myslím, že tohleto platí nejen na Británii. Samozřejmě tam malý předsudky jsou, ale po většinu jsem se tam našel mnoho kamarádů, s kterými jsme v kontaktu dodnes. Dejme tomu, že třeba první měsíc člověk nemá úplně kontakt se všemi, než je pozná, ale to myslím, že je úplně normální v každém kolektivu, ať už jste v Čechách, nebo v Německu, nebo v Americe.
Určitě je důležité to, s jakým výsledkem absolvujete takovou střední školu. Jaké je hodnocení, jak se hodnotí v Británii, Viktor?
No, jak jsem zmiňoval, tam se většinou dělají, nebo vždycky se tam dělají velké zkoušky, které trvají třeba 3 hodiny. Je tam nějaká část samozřejmě taky na tu memorizaci, ale většina toho je analýza nějakých případových studií. V drtivé většině předmětů jsou tam i předměty, jako třeba ta fotografie nebo mediální studie a tak dále, kde jsou praktické zkoušky. To stejné v jazycích, kde jsou i nějaké ústní zkoušky. Ty zkoušky vlastně jsou, to je další výhoda, že jsou hodnoceny neutrálními lidmi, takže tím, jak ta britská, nebo ten britský školní systém je vlastně po víceméně celém bývalém Commonwealthu, tak vlastně moji písemku mohl opravovat anonymně někdo třeba z Indie, takže tam odpadá takový ten bias, co občas učitelé můžou mít proti svým, nebo učitelé můžou mít proti svým žákům, a ten člověk jakoby se nebojí otevřít se, co tam napsat. Fakt se nebojí tam dát ten svůj názor, protože ho za to nikdo jakoby osobně nepenalizuje potom. A nemůže si na něho vysadit třeba. Což neříkám, že se stává pořád, ale je tam ta možnost. No.
Říká můj dnešní host Viktor Nitra, spolu s ním je tady i Lukáš Hřbánek. Bavíme se o tom, zda a jak studovat na střední škole v zahraničí.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Už jsme to trochu naťukli, britská mentalita. Zžili jste se s ní, Lukáši Hřbánku?
Já si myslím, že určitě. Jsou tam malé rozdíly, ale přece jenom ta mentalita není až tak vzdálená od té české. Britové jsou povětšinou přátelští a neměl jsem s nimi žádné problémy.
Viktor Nitra, je otázka pro vás, co britské zvyky? Co je opáté? To nejlepší je jídlo ze dne je snídaně.
Tak no, to je, na to si člověk musí zvyknout samozřejmě. Já třeba jsem zvyklý jíst velký obědy, oni tam prostě v podstatě nejí, že oni si dají sendvič.
Proto mají ten čaj opáté.
Přesně tak, no. Nebo třeba to, že se pije víc čaje než toho kafe, to já jsem hrozně nechápal, nebo chápal, ale udivovalo mě to, že oni jsou opravdu schopni vypít 7-8 hrnků čaje. Prostě když to, já si dám 2 kafe za ten den a jsem naspídovaný.
Jaký čaj se pije? S mlékem také? Nebo?
Černý s mlékem.
Černý většinou, s mlékem.
No. Oni jsou, a to je právě super, že i ta mladá generace to tak má, že to není jenom u těch starších, jakoby starousedlíků, když to řeknu, ale i ty děcka tam pijí hlavně čaj. No.
Co kohoutky? Stále jsou ještě odděleně na teplou a studenou vodu?
Je to tak, je to správně. No. V některých modernějších koupelnách už máte baterie, ale pořád ještě vlastně máte rozdělené kohoutky a vlastně ani sami Britové na to nedokážou odpovědět, když tam vždycky jedu nebo se vždycky známých ptám. A je to prostě zvyk a není na to žádný vysvětlení.
A jednoduchá okna. Nebyla vám zima?
Tak oni neradě topí, takže občas ano, ale podnebí, zejména na jihu, kde jsme byli, bylo docela teplé, takže v pohodě.
Britská společnost je společností, která je rozdělena na skupiny, na vrstvy. Setkali jste se s tím elitářstvím na střední škole? Je to tak, že se vytváří skupinky lidí, kteří se spolu stýkají více, protože patří ke stejné společenské skupině, Viktore?
Abych se přiznal, tak na těch veřejných středních školách to tak prostě není. Tam oni jakoby jsou zvyklí se všichni bavit se všema a neviděl jsem nějaký elitářství, nebo že by se lidi rozdělovali do skupinek tady podle toho, s tím si myslím, že tam problém není úplně.
No to jsou zřejmě soukromé střední školy.
Ne všechny, ale samozřejmě tam to je, že ono ty soukromé střední školy jsou 1 milion ročně a výš, takže tam opravdu i v té Anglii můžou studovat ta vyšší třída.
V korunách mluvíme teď 1 milion.
Jo, přesně, jo, v korunách. A tam samozřejmě, když tam studují děti princů a vůbec královských rodin z celého světa, tak to je i ta mentalita, kterou oni si přinesou sebou. Jo, takže to není, jakoby, že by se to tam naučili, ale je to tak, stává se to, ale ostatně to se stává i tady.
Lukáši, Británie je také multikulturní společností. Jak to vypadá v takové třídě? Jak je to třeba procentuálně?
Já můžu říct za mě z osobní zkušenosti, že 80% třídy byly Britové místní, buď ať už z Brighton nebo z Londýna, prostě v okolí na jihu Anglie. A samozřejmě nějakých 10% bylo nás, mezinárodních studentů. A potom tam samozřejmě byly i menšiny, ale
to jsou menšiny z bývalých kolonií britských?
Tak bych to nazval.
Jak funguje ta multikulturnost?
Z mojí osobní zkušenosti fungovala dobře, byl tam dobrý mix v té třídě, každý do toho přinesl něco svýho z té svojí kultury, takže když jsme šli někam ven, tak samozřejmě jsme třeba zkoušeli různý typy jídel a další podobné zvyky té kultury, odkud ty lidé pochází.
Zkoušel jste také indickou angličtinu?
Zkoušel, no to občas, když máte ve třídě Inda, tak samozřejmě občas to zní trošku vtipně, to se budem povídat, ale neskoušel.
Ale je to oficiální jazyk v Indii pro miliardu lidí. Viktore, co problém, který je u nás v Čechách, to je šikana.
Oni jsou na to hodně opatrní, jako tam tady tyhle ty, vlastně oni si to hlídají hodně, protože oni chtějí, aby si všichni byli rovni, i proto tam třeba v Anglii jakoby nemají problém vám dát extra čas, když potřebujete na těch zkouškách. Jo. A šikana oni jak absolutně netolerují. Jak na hodinu vás vyhodí ze školy, když zjistí, že prostě někomu ubližujete nebo že ho šikanujete kvůli něčem, no vlastně kvůli čemukoliv. Jo, oni jsou na to fakt vysazení, což je samozřejmě správně.
Británie je teď v takovém odchodovém režimu, chystá se završení Brexitu, tedy odchodu z Evropské unie. Bude to jiné poté, co Británie už nebude v EU, pro třeba středoškoláky, kteří budou chtít z Česka vyjet do zahraničí?
Tak jiné to bude vlastně. Teď se nacházíme pár měsíců před Brexitem, kde vlastně potom ještě dva roky budou platit zákony pro vlastně občany EU a Británie ještě stejně, nebo zatím ta dohoda tak vypadá, že by měla být. Potom samozřejmě, to se samozřejmě ještě neví, jak to bude probíhat dál, ale předpokládá se, že se sníží vlastně dotace pro středoškoláky, nebude fungovat vlastně ten volný obchod mezi EU a Británií. Takže samozřejmě tam budou určitě změny a tím víc vlastně lidé budou asi vyhledávat nějaké specialisty, aby jim s tím pomohli, ať už to budou víza nebo ubytování, tak všechno tam bude vlastně, se tam asi zřejmě zkomplikuje.
Máte zkušenosti také s dalšími zeměmi Evropské unie, aspoň třeba od kolegů nebo od známých?
Z Evropské unie ne, byl jsem v Kanadě rok na střední škole, ještě vlastně před Anglií. Totiž v Anglii vám musí být 16, bo povětšinou jsou tam nějaké výjimky, abyste mohli začít tu střední školu. Ale v Kanadě to bylo, tam mají spíš ten americký systém, kde prostě máte každý semestr jiný předměty a tam se to jede hodně povrchově, většina té školy.
Mm-hmm. Tak máte bohaté zkušenosti. Základní školu jste absolvoval v České republice.
Jo, to ještě jo.
Jaký zájem je o studium střední školy v zahraničí mezi Čechy, Lukáši?
V minulosti myslím, že byl dost nižší, ale v posledních letech vlastně to ten obecný zájem o nějaké studium zahraničí se zvýšil, ať už díky Erasmu, tak studenti vlastně už začínají o tom přemýšlet mnohem dřív a zjišťují, že když se někam chce dostat potom do zahraničí na třeba vysokou školu, tak je nutný začít dřív. Protože jsme se dřív setkávali s lidmi, kteří prostě za námi přišli téměř bez angličtiny a vlastně chtěli se dostat na vysokou do Anglie a my jsme jim tak jako šikovně říkali vlastně, že to moc není možné, že prostě ten člověk musí absolvovat alespoň půl roku v Anglii nebo se mít angličtinu na dobré úrovni, aby vlastně to mohl vůbec absolvovat a ještě získat nějaké dobré známky.
Mimochodem to se dostáváme k tomu, na jaké úrovni musí být angličtina takového potenciálního zahraničního středoškoláka. Viktore.
Já rád říkám, že musí být schopný dívat se na seriál nebo na film v angličtině bez titulků. To je absolutně nutný. Samozřejmě nemůže člověk nastoupit, nebo takhle, jak když to vezmu podle toho evropského rámce, tak minimálně B1. Jo, to je úplně minimum, což je zhruba ta devátá třída, prvák na střední.
A co se týče seriálu, tak jaký například? Teorie velkého třesku?
Já jsem se díval třeba na South Park. Teorie velkého třesku, to už je složitější, s tím mají občas problémy ti Angličani a Američani. Ale ono právě je dobrý, že jakoby čím větší satira to je, tak tím víc hovorově tam mluví. Takže vlastně člověk si na to navykne, protože ne všude mluví podle nějakých těch regulí, jo, nejsou... To říct, není to vždy spisovná angličtina.
Ona taková zahraniční maturita je poměrně slušnou devízou, nejen proto, když chce mladý člověk postoupit na univerzitu, ale také, když se uchází už s tím středoškolským vzděláním o zaměstnání, tak má určitou přednost, jak jsem se někdy dočetl. Je to tak, Lukáši?
Já bych řekl, že určitě přednost tam bude, protože předpokládá se, že jste zažil jednak nějaký jiný systém v jiné zemi a máte určitě super angličtinu na super úrovni. To je ten první předpoklad, takže rozhodně do nějakých mezinárodních firm, které v Praze taky působí nebo jinde samozřejmě ve světě, tak to devizou je určitě větší, než když tam přijdete s českou maturitou a třeba nějakým certifikátem z angličtiny.
Já mám u svých dětí osobní zkušenost s tím, že byť dlouho žijí a studovali v zahraničí, tak pořád mají určité nedostatky, například v tom, že si často nevaří, tak některé druhy potravin nevědí, jak se řeknou. Tak co, Viktore, vy máte v angličtině, co prostě tam ještě by to chtělo dopilovat?
Tak já nechci znít úplně povýšeně, ale já už jsem v podstatě bilingvální tím, jak vlastně od těch 15-16 let jsem žil v anglicky mluvících zemích nebo jsem studoval v angličtině, takže tam já s tím už moc problémy nevím. Naopak
takže třeba hřeřicha a takové pojmy, to vám nedělá problém?
No, to s tím jste mě dostal teďka. Jitrnice, oni tam nemají úplně, jo, blacosič, jo, to samozřejmě. Ano, ano. Ale já mám spíš problém s tou češtinou zase zpátky. Potom já jsem třeba, když jsem přijel z té Anglie, jak jsem nevěděl, jak se řekne rohlík. Protože oni ho tam nemají.
Vraťme se ještě k tomu, už jsme to nakousli s těmi soukromými středními školami. Co stojí, co přijde rodiče takové studium dvou, tříleté, nebo roční jsme říkali také ve Velké Británii, pro děti na střední škole?
To začíná už na 25 tisících korun měsíčně, kde máte tu školu, ubytování, stravu. Což si myslím, že je přijatelný.
A platí se 12 nebo 10 měsíců?
10 měsíců.
10 měsíců.
Takže vlastně tam máte jenom ten školní rok.
Je rozdíl regionální mezi těmi školami ve Velké Británii?
Regionální určitě ne. Vlastně vy máte na celou Anglii jednu organizaci nebo dvě organizace, které vlastně to zaštiťují. Nejen zkoušky, ale vlastně je to curriculum nebo je postavené stejně pro všechny. Takže i učebnice jsou plošně stejné a tím pádem potom i ty zkoušky, vlastně, které děláte, tak jsou stejné.
A ten český středoškolák si může vybrat, kam chce jít?
Určitě, určitě.
O co je největší zájem?
Tak Anglie, jich určitě. Jich. Na jihu Anglie je to podnebí dost podobný centrální Evropě. Takže nechtějí do toho deštivého, klasického britského počasí, kde na tom jihu to prostě tam občas svítí sluníčko. Mám pocit, že tam bylo něco jako 40 slunných dnů ročně minulý rok, nebo po většinu let, takže tak.
Co inkluze, jak funguje na britských školách?
Tak funguje dobře. Myslím si, že vlastně každý ten student dostane to, co potřebuje, ať už je víc nadaný, míň nadaný, nebo má nějakou, ať už dyslexii nebo dysortografii, s kterou jsem měl ze začátku taky problém a vyšli mi tam maximálně vstříc. Máte možnost vlastně se zeptat mimo vyučování, dostanete přiděleného učitele, který se vám věnuje. To, co třeba nestihnete v hodině, tak prostě po škole s vámi proberou a připraví vás prostě na další výuku.
Na co jste se v Británii nejvíce těšili z českého třeba jídla nebo z českých zvyků, Viktore?
Guláš, každopádně.
Lukáši?
Pro mě zaručeně English breakfast. To bylo jako ta anglická snídaně, to je moje.
Na to jste se těšil, když jste tady v Čechách?
Přesně tak.
A na co jste se těšil, když jste byl v Británii?
Určitě svíčková.
Svíčková. A jaký britský zvyk nebo zlozvyk vám nejvíc vadil? Tak opačně, jaký český zlozvyk vám nechyběl?
Já bych řekl, že takový to uzavření se do sebe, jo, že prostě lidé mají... Nebo nechci to zobecňovat zase, ale prostě mně přijde, že tady, když ten člověk nevěde nebo nemá zkušenosti z zahraničí, tak vidí jenom za roh. Jo, že nemá jakoby ten nadhled dívat se dál a zkoušet nové věci a jít vlastně si za něčím víc. Takže to je ta věc, kterou v té Británii mají a oni se tam snaží prostě. A ještě další věc, to se omlouvám, je to škatulkování, že tady prostě je ta cesta základní škola, střední škola, vysoká škola, práce. Ale v té Británii můžete jít, jo, máte základku, střední a pak oni vám nepřímo, máte spoustu neuvěřitelnou možností, jak studovat i mimo vysokoškolsky, ale pořád získat jakoby stejně hodnotnou kvalifikaci. Takže třeba ruční práce tam jsou něco hrozně ceněného. to, že tam prostě to je těžký, jednak se těžký se tam dostat, jinak je těžký sehnat dobrý vlastně pracovníky, takže třeba takový řezbář si vydělá hrozně moc peněz.
A Lukáš Hrbánek, co, jaký český zlozvyk mu nechyběl v Británii?
Já bych řekl třeba závist, která tady je rozšířená a tam jsem se s tím tolik nesetkal.
Velik Lukáš Hrbánek, mým druhým hostem byl Viktor Nitraj. Mluvili jsme o možnostech a výhodách studia českých středoškoláků na zahraničních školách. Já vám, pánové, děkuji.
Děkujeme.
Díky.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.